Gene Akkuli. Soňky wagtlar Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi oýunçy uluş strategiýasyndan el üzüp başlandygy barada pikirler orta atylýar. Siziň pikiriňizçe uly oýun tamamlandy mı?
Well, it's always been a matter of contention within United States foreign policy circles whether the United
Ulu oyun oyuncularının arasında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının giyirik girmeyendi. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının dışarı siyasi boyunca iyi salıp bayan adımların arasında hem ise çekilesiler. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Merkez Aziya'da işçen rol oynamalıdığını, bu regionun yurtlarının gün orta ve gün matara tarap uğrukturulmalıdığını aydan analitikler, komentatorlar ve siyasetçiler bar. Emma başka bir taraptan Merkez Aziya'da Amerika'nın Birleşen Ştatları özünü çekip bilecek hiç sadın yokduğunu, bu regionun dini Afganistan'da devam eden harbi operasyonlara koldoğu vermek için kömük edip bilecektiğini aydanır hem köp. Şeylelikte siyasi cemiyetçilik iki bölünen yağdaydı. Biri Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Merkez Aziya'da has işçen rol oynamalıdığını aydar. Beylikisi olsun. Bu regionun dünya häzir kwagtda owan töwüsüne yardım bermek üçin bir gural bolup biljekdigini, emma geljekde bu regionun Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary siýasy wäkilleri üçin möhüm rol oýnamajakdygyny öňe sürýär.
Is now a region that's instrumental to the Afghan effort, but in the future really isn't a central interest of the United States.
Soňky 6 aylykda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi boýunça degil taraplaryň arasyndaky gepleşikler hatam gyzyşdy. Owganistanda häzirki tranzit gopulduğuna näle garaýaňyz?
Yeah, the current gas transit conditions are not good. They're not favorable. Now this is a project that's been talked about for many years.
Owganistanda gaz tranziti boýunça häzirki gopulduk ýagdaýlary öwürlük däl. Bu proýekt barada inçim ýyllar bäri aýdylyp gelinýär. Elbette Merkez Aziyanın gazının aktıracak turvanın gün orta Aziyanın yüreğini tarap çekilmeyi geosiyasi taydan cüda mühüm olup duruyor. Emma qiynansağım Afganistan'daki yağdaylar qoğuluşmadı. Qaytamız kiyil veri hasım erbetleşler. Eskirlerin arttırılmağı bilen hem yağdayların durnuklaşacaktığı entek belli değil. Afganistan'ın özündeki üçüncülük ve yük katnavı yolların hatta Pakistan'ın teritoriyasına geçen yolların hem nişanı alınyandığını görüyoruz. Ol marşrutlar hopsuz däl. Sol sebäpli meniň pikirimçe, topuk proýekti täzeden gün tertibine getirilen hem bolsa, şeýle gymmat bahaly we möhüm gaz geçirijiniň gurulmagy üçin hopsuzlyk şertleri öwürlük däl.
The security dimension is still unfavorable for a project of this expense and this significance.
Geçen aý Türkmen prezidenti New York-a tapar edenden Nabucco proýektini kenagdaman Transowgan proýektiniň durmuşa geçirilmegi wagtynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gollawyny soranyk barada habarlar bar. Siziň pikiriňizçe edil häzirki prototypda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Transowgan gaz geçirjisini gollaw bermäge taýarmy?
My sense is that Nabucco still remains the project that US policymakers favor.
Meniň pikirimçe Amerikan siýasatçylar üçin Nabucco proýekti henis hem has möhüm bolmagynda galýar. Atlantik ötesi hizmetdaşlığı yıkkın eden Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Avrupa'daki yaranları hem bu proyekti gıdıklanma bildiriyerler. Şu noktayı nazardan seyredilende Nabucco proyekti Washington için has mühüm bolmağında galer.
Nabucco still remains the priority, certainly from the perspective of Washington.
Emma Nabucco proyektinin kuruluşu en çemegedek sonu süşürülü. Bu proyektin geleceğine sizin özünüz neyil garayanız?
The future of this project, I think at some point it will be built.
Meniň pikirimçe bu proýekt ýere güýç durmuşa geçirilýär. Arasynda soňa süýsürmeleriň, ygrarsyzlyklaryň boljakdygyna şüphe ýok. Ýewropa Birliginiň resmiýetleri gaz üçünçüleriniň gözleginde. Olar bu ugurda şu ýylyň ahyryny çylny jemleýiji ylalysyga baglaşmagy umyt bildirýärler. Meniň pikirimçe 15 milliard kub metr bolsun, 20 milliard kub metr bolsun. Olar bu ugurda gaz üçünçüleri bilen ylalysyga baglaşyp proýekti başlap bilerler. Esas soraq ahirinde Nabucco turbolarynyň aktyrjak gazynyň mukdary asyl nuskasynda göz öňüne tutulýarly ýyllyk 30 milliard ýa diýeli 40 milliard kub metre çykyp bilermi? Bu häzirki wagtda iki uçly. Şeýle hem bu görnüşüne görä Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň diňe bir tarapy bolar. Emma ençe siýasatçylaryň göz öňlerini getirişleri ýaly. Bu proýekt gün orta Ýewropanyň ors gazyna bolan garaşsyzlygyny nokat goýjak jadyl proýekt bolmaz. Bu has kiçi gowrumly proýekt bolar. Soňa süýşürmeler bolan hem bolsa, indiki 2 ýa 3 ýylyň dowamında bu proýektin durmuşa geçirilmegi üçin mümkinçilikler bolar. Men muňa ynanýaryn.
even though it's been delayed, I do believe now there will be sufficient momentum for it over the next 2-3 years.
Türkmenistan özünün häzirki energiýa siýasaty arkaly Moskwa, Tehran, Pekin we Gunwatar bilen gatnaşyklaryny diň agramly ýagdaýda saklamak isleýärmi ýa-da bu geosiýasy strategiýa däl, diň ykdysady we kommersiýa bäkwitlerini esaslanýarmy?
Turkmenistan's geopolitical power stems from its economic power. So the two
Aslında Türkmenistan'ın geosiyasi agramy iqtisadi gücüne esaslanýar. Bularyň ikisini bir-birinden ayırmak kyn, elbetde. Türkmenistan özüniň bitaraplygyny we öz ykdyýarlygyny hemişe öňde goýýar we dünýäniň dürli künjegindäki ýurtlar bilen gowy gatnaşykda bolmagy ýykyn edýär. Menin pikirimçe, Türkmenistan'ın öz energiya ve gaz geçirici kontraktları arkalık katnaşıklarını diversifikasyalaştırmalı ve mümkün bolduğuçu dünyanın dürlü regionları bilen yakın katnaşıkları yolu koymalı akıllı ve öngdön görücü siyaset. Kutay Merkezi Azya gaz geçiricisinin yolu koyulmalı menin pikirimçe ulu geosiyasi ve ütüş. Bu gaz geçirici gün orta taraf yüzünde uğurmağı Türkmenistan'ı çınlaka mümkünçilik beriyar. Türkmenistan'ın Kutay bilen umumluklarını orsiyedin kibilen dengap olmaz. Emma onda da bu ýagdaý Moskwa bilen söwdalaşmagy Türkmenistanyň şert döredýär. Indi Türkmenistan öňkülör ýaly gaz infrastrukturasy boýunça Moskwa zamun bolmasa da bolýar. Şu sebäplerden ötürü Türkmenistan gaz geçiriciläriniň köp ogurlulygy boýunça strategiýanyň tarapdary. Gaz geçiriciläriniň diversifikasiýasy diýmek dünýäniň bu ynjyk regionunda dürli ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy anglaýar. Iran, Europa, Xitoy, Orsiyet. Menin pikirimçe bularyň hemmesi Türkmenistanyň daşary siýasatynyň özünini emele getirýär.
So Iran, Europe, China, Russia, I think all of these figure into the Turkmen foreign policy thinking.
Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasy Awganystanyň akdygyş tamamlanandan soň nähil bolar diýip çakadyňyz.
At the moment, that's exactly what the strategy is. It's to
Edil häzir kwagty esasy strategiýa şol, ýa-ni Awganystana barýan ýükler üçin tranzit goldugyny, şeýle hem harby bazy we transport kömegini bermek. Emma Awganystanda aktywus tamamlanandan soň Merkezi Aziýa boýunça siýasatyň nähil boljakdygy anyk däl. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýa regiony bilen ýatnaşyklar gatnaşyklary ýoly goýdy. Emma edil 1990-njy ýyllardaky ýaly çynnyky häsiýetde däl. Şol döwürde bu regionda käbir proýektler amala aşyrylypdy. Bu yerlere kömekler iverilipti. Bu regionda akı yurtlar geçiş doğrunu baştan geçiriyar diyilen düşünce vardı. Emma muu aramazdan köp yağdaylar göz önünde tutulundu geçiş diyilen zat bolmadı. Sol sebeple inerge vehvitlerine iyeriyen kavir yanıç kampanyaların kıdan başka Amerikanın Birleşen Ştatlarının bu regionda mühüm vehvitlerinin bardığını anı aydıp bilecek der. Oğan sevuş tamamlanından son katnaşıkları neymeyen iteri verecek deyin aytmak menin için kıyın. Menin pikirimçe, indi siyasatçıların köpüsü Merkezi Aziya regionunu İsasan Ortiyedin ve Xitayın hovlu sökmünde kavul ediyerler. Sol sebeple, Awganistan'daki yağda durnuklaşandan son bu region Amerikanın Birleşen Ştatları için hasbet ehmeti iyi olur.
I believe Central Asia will be far less of a priority in the future.
Köplerin inancına göre Amerika'da Aziya yurtlarında siyasi liberallaşma ve adam hukuklarına hormat koyulmağını iteri vermek Washington için en ağır vezifelerin biri olup duruyorum. Mo öz aladalar sebäpli Orsiýadyň we Hitaýyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça alyp barýan siýasatlar sebäp bolýarmy ýa-da bu kynçylyk regionyň hökümetleriniň durnukluk siýasatyny esaslanýarmy?
I think the so-called stability policies of the Central Asia.
Bularyň ikisini biri-birinden aýyrmak kyn. Meniň pikirimçe, biri-biri bilen bäsleşýän daşarky güýçleriň döremegi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň durnukluk siýasaty diýen zatlaryň iterigi berdim. Orsiýadyň öňe saýlanmagy, Hitaýyň güýçlenmegi Merkezi Aziýa ýurtlaryny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Gunwatar ýüzlenip, durun, biz öz howpsuzlygymyza üns berýäris. Razylaşmasaňyz, biziň başga mümkinçiliklerimiz hem bar. Adam hukuklary we demokratiýa boýunça basyş etmeň. O zatlar bu regionda ýöremeýär diýmegine şert döretdi. Şol sebäple bu çemeleşmelerin özara bağlanşygy bar. Moskwanyň we Pekiniň siýasy sahnada isasy oýunçylar hökmünde peýda bolmagy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň adam hukuklary, grazdan jemgyýetçiligi we demokratiýa boýunça çağırışlaryň ýüzüne gaýtarmagy regionyň hökümetlerine mümkinçilik berdi.
On the democratization and civil society and human rights fronts.